galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaya salaanta af soomaaliga ee v o a washington. waa maalin arbaca bisha sebtembar ee sanadka 2022 waa 8:20 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah jubbaland oo sheegtay in ay u diyaar garowday ka qaybgalka howlgallada ka dhanka ah al-shabaab.
anagaka jubbaland ahaan runtii waa diyaar garownay, waxaana qayb ka nahay dagaalka duufaanta soomaaliya ka bilowday ee lagu xiritarahayo kooxaha argagixisada ah. waxaana rajaynaynaa mar dhow in uu jubbaland oo dhan ka bilowdo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aan ula yeelanay mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta gaaray gobolka Hiiraan.
shalayna waxaan la kulanay inagoo oo maaragtay xildhibaano reer Hiiraana ee ra-iisul wasaare xukuumadda Soomaaliya oo aan kula kulanay magaalada Muqdisho, wuxuunu inoo ballan qaaday in dowladdu ay intii karankeeda ay gacan ka geysanayso. sidaa darteed waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa qof kasta ama xildhibaan kasta ama qof kastoo siyaasi oo gobolkan kasoo jeeda inuu yimaado.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinhaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo arbacaha gaaray magaalada adis ababa ee caasimadda itoobiya, halkaasi oo uu ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed. waa safarkii ugu horreeyey ee rasmi ah oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tago dalka itoobiya tan iyo markii dib loo soo doortay. ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed ayaa kadib markii uu garoonka kusoo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya waxa uu bartiisa twitterka ku qoray in itoobiya ay si diiran usoo dhoweyneyso socdaalka shaqo ee 2 maalmood ah ee uu madaxweynuhu ku tegay dalkaas. safarka madaxweynaha soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli ay dagaallo ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab ay ka socdaan gobollada dhexe ee soomaaliya, iyada oo magaalooyin iyo degmooyin dhowr ah laga saaray kooxda al-shabaab. dhaxal-sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare, arrintaasi oo lagu dhawaaqay fiidnimadii salaasadii ee xalay. boqorka sacuudiga ayaa inta badan isagu ah ra-iisul wasaaraha waddanka. maxamed bin salmaan ayaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee boqortooyada dhowrkii sano ee u dambeeyey. waxa uu soo qabtay xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka islamarkaana ah wasiirka gaashaandhigga. amiirkan ayaa dalka u horseeday isbeddel bulsho iyo mid dhinaca dhaqaalaha ah iyo dhaqanka, balse waxa uu sidoo kale hogaaminayay olole lagu bartilmaameedsanayo dadka mucaaradka ah. xilkii wasiirka gaashaandhigga ayuu ku wareejiyey walaalkiisa ka yar Khaalid ibn Salmaan oo horey u ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga. sida lagu sheegay wareegto uu soo saaray boqorka sacuudiga boqor Salmaan oo ay daabacday wakaaladda wararka ee rasmiga ee sacuudiga, wasiiro madax ka ah wasaarado kala duwan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan tamarta ayaa iyagu xilalkoodii sii haya. afar afti oo ka dhacday dalka ama dhulka uu ruushku ka taliyo ee ukraine ayaa lasoo gabagabeeyey. natiijada aftidan ayaa lagu sheegay in ay codeeyeen in ay ku biiraan gobolladaasi dalka ruushka. saraakiisha gobolladaas ayaa hadda aaminsan in ay ku dhowaad taageero ka heleen kuwii ka qayb qaatay codbixintii lagu munaasanaa ee ku biirista ruushka. xukuumadda ukraine iyo xulafadeeda ayaa cambaariyey codbixinta oo ay ku tilmaameen mid been abuur ah. arbacada maanta ah ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ukraine waxa ay ku tilmaantay aftidan mid aan waxba tarayn oo aan qiimo lahayn. bayaan ay soo saartay ayay ku sheegtay in ay sii wadi doonto cadaadiska iyo dadaalka ay ku doonayso in ay ku xurayso dhulka ay qabsadeen ciidamada ruushka. kiyev ayaa ku boorisay saaxiibadeeda caalamiga ah inay cunaqabateeyeen adag kusoo dhagan ruushka oo ay siiyaan ukraine gargaar ciidan oo dheeraad ah. sarkaal sare oo ka tirsan kooxda taalibaan ayaa salaasadii ugu baaqay dowladdiisa ragga keliya ka kooban ee ka jirta afghanistan in ay dib u furaan dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha iyadoo aan dib loo dhigin, isagoo sheegay inay diinta Islaamku xadidin waxbarashada haweenka. Sheer Maxamed Abbas Stand Kizai oo ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban ayaa baaq naadir ah ku gudbiyay khudbad uu telefishanka ka jeediyey kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha sare ee Taliban iyo hoggaamiyeyaasha magaalada caasimadda ee Kabul. Tan iyo markii ay xukunka la wareegeen in ka badan sanad iyo xoogaha, Taliban ayaa ka mamnuucday gabdhaha marka ay dhammeeyaan fasalka lixaad inay ku laabtaan iskuulada, iyagoo ku tilmaamay tallaabadan mid ku salaysan mabaadi'da diinta. Taliban ayaa waxa ay dowladeeda ugu yeedhaa magaca ah Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan. Qarabada midoobay ayaa ku qiyaastay in mamnuucidda waxbarashadu ay ka hor istaagtay ku dhawaad 1 milyan oo gabdho ah in ay isku diiwaangeliyaan dugsiyada sare ee dalkaasi Afghanistan. Halka aad dhigista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, halkaas uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed. Waa safarkii ugu horeeyay rasmi ah oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tago dalka Itoobiya tan iyo intii ka dambeysay doorashadiisii la doortay 15-kii bishii May. Safarka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ay ka socdaan gobollada dhexe ee Soomaaliya iyadoo magaalooyin iyo degmooyin dhowr ah laga xoreeyey Al-Shabaab. Itoobiya waxaa Soomaaliya ka jooga kumanaan askari oo ka mid ah howlgalka ciidamada Midowga Afrika. Sidoo kale waxaa Itoobiya ka jooga Soomaaliya ciidamo aan ka tirsanayn kuwa ATMIS oo Soomaaliya uga howlgala is-afgarad ay gaareen labada dowladood. Dhinaca kalena, iyadoo ay gobollada dalka qaarkood ka socdaan howlgallada si wadajirka ah oo ay u fulinayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ka dhanka Al-Shabaab, ayaa maamul goboleedka Jubbaland waxay sheegeen in ay u diyaar garoobeen ka qaybgalka howlgalladaas. Wariyahayga Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warintan wuxuu ka wareystay sareeyo guuto Yuusuf Xuseen Cismaan Dool oo ah wasiirka wasaaradda amniga ee Jubbaland.
Runtii arrintaas aad baan u soo dhaweynaynaa anaga Jubbaland ahaan, runtii waa diyaar garoobnay. Runtii waxaan qayb ka nahay dagaalka duufaanta Soomaaliya ka bilowday ee lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada ah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in uu Jubbaland oo kale ka bilowdo, maadaama hadda gobolka Gedo ay dhaqdhaqaaq badan hadda ay samaynayaan. Laakiin waxaan rajaynaynaa mar dhow in wejiga hadda ay tahay weji ka badalan insha allah weerarkan
wasiir. Waxaa jirtay howlgallo ka socday gobolka Gedo oo ciidamada dowladda ay fulinayeen, howlgalladaasi maxaad kala socotaa?
Howlgalladaas waa wada soconaa. Howlgallada ka socda gobolka Gedo waa howlgallo looga soo horjeedo kooxa argagixisada ah laguna ciribtirahayo ayadoo la fulinayo baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, isla mar ahaantaasna ka dowlad goboleed ahaan. Si dhow baan ula soconaa arrintaas, waanan maxaan ku idhaahdaa soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa inay sii ballaaran doonto howlgalka ka socda Jubbaland oo dhan oo hadda ay bilow u yihiin gobolka Gedo. Waa mahadsantahay.
Waayahay. Inta badan gobolada waxaad moodaa in ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo gobolka Hiiraan oo kale dagaal ka socda oo Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda isaga soo horjeedaan, sidoo kale gobolada dhexe sidaas la mid ah. Idinku qorshihiinuma wuxuu yahay in sidaas oo kale aad howlgallo u qaadaan oo rag macawisli aad diyaarisaan, mise waxaa qorshihiinu u yahay in ciidamada dowladda oo keliya ay shaqeeyaan ee daraawiishta iyo kuwa xooga dalka?
Anagu horta waa runtii waan soo dhaweynayaa dhaqdhaqaaqyada iyo dib u xoreynta ka bilaabatay gobolada dhexe baan aad u soo dhaweynayaa. Waana runtii ku ammaanayaa, waana ku taageersanahay. Laakiin anaga ka Jubbaland ahaan, inagu waxaan rabnaa barnaamijkanagu inuu noqdo laba qaybood ama saddex qaybood. Qaybta koowaad waa howlgalka, howlgalkana waxaa iskala ciidamada xoogga dalka فرن دونه وحن حاومات كيلي دونا قومي هو أفريكا وقيب واي قيب طلبات وهوكامي ترسمي وهوكامي تقورت اللي جرادو وما ركتري امنو هاي جيدك هوكامي نيسو قيب تسدحادن وحوي وأبابولك تدوينها يوددك محاوكور على ودنيين كالصومالية تجعل إن واحد لسكت القاضي تسقيبات أيوكو كوبنان دونا ساسا نكفرين دونا إنتي مواد اللغة الصومالي وقولي هاي ستو ترهدو بقال كوال حكيب قلينا لقم ما نحايو لكن قاب تحدي له وفي عن أيا اللغة قامين هي ومحانكو رهضاي إن عيدمدا أما يكو بيران
waataay
waataay
een inta badan waxaa la dhaliilaya qaabka ay ku howlgaleen een macawisleeda iyo ciidanka xooga dalka ee gobolada dhexe iyo Hiiraan marka maadaama wasiirki amniga aad tahay ee Jubaland sidoo kale arimaha ciidamada aad wax badan ka taqaan een maxaa kale ii tusaale soo jeedinaa sidee soo aragtaa ee qaabka ciidamada hadda ay u wada howlgalayaan
aadu waa maasan tahay runtii taladu hadii runtii kala ahaan tala Soomaaliyeed baan qaba qodobka koowaad waxa weeyo dagaalka iyo hoggaaminta ama maxwisliye ha noqoto ama ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed ha noqdeeno ama ku dowlad goboleedada ha noqdeeno in loo daayo hoggaaminta xoog dalka Soomaaliyeed dowladda loo daayo looga tambeeyo isla mar ahaantaasna muxuu ahaayey ayaga wixii taakulaynaha iyo wixii systema iyo wixii lagu tari karo in lagu taro macawisleedu waa inaysan noqonin ciidanka madax bannaan xoogga dalka Soomaaliyeed ee ay ku xiran tahay awaamiirta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaabkii iyo meesha hal fulin la yiraahdo iyo taakulayntooda iyo qaabkooda iyo systemkooda waa inay u martaa xoogga dalka Soomaaliyeed oo nidaamka qaabkaas uu u socdo ayagoo la sii maxaan ku raa la sii marahayo dowlad goboleedyada maxaan ku raa tala la weydiinayo waa inay noqoto weeyo taas marka waa inaysan noqonin barnaamijku ismarbaryaah iyo qof walba wuxuu maskaxdiisa asagu ka helo inuusan samaynin marka waxaa loo baahan yahay arrintaas taxadir badan in laga muujiyo qodob qodob ka sugayo qodobka labaad waxa uu weeyo madaxda qaranka inay u kala go'aan laba qaybood hoggaaminta oo la yiraahdo hoggaaminta guurto oo meeshii la qabto tago soo indhaindheeyo wixii looga baahan yahay markaa geeyo hadday macaawino tahay hadday maamul tahay hadday ciidan booliisa tahay qayb waa inay qaybtaa noqotaa waxaa la yiraahdaa hoggaaminta guurto ayaa la yiraahdaa qodobka saddexaad oo aan isleeyahay waa muhiim waxa weeyo dadka siyaasiyiinta oo Soomaaliyeed ayagoo kuma asan dadaalkooda laakiin inaysan raaca hore istaagin oo ay noqdaan qaybka saddexaad oo ah abaabulka abaabulkaas wuxuu yahay waa taakulaynta ciidanka taakulaynta ciidanka isbitaal geyntooda dhaawac ururintooda raashinka dabageyntooda xoolo ka dabageyntooda maxaan ku dhahday waxyaalaha ciidanka ay u baahan yihiin muxuu ahaayey in markaas inta badan ay ku mashquulaan siyaasiyiinta laakiin aysan istaagin fiilka hore inaysan istaagin maadaama dagaal la galayo dagaalka uusan noqonin mid ismarbaryaca inuusan noqonin inuu noqdo mid loo daayo sarkaalka yaqaano dagaalka oo loo tababaray inuu hogaamiyo ciidanka brioritida iyo protokolkana waxaa iskale ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa maadsanta
taasi waxa uu ahaa sareeyo guto Yuusuf Cismaan oo ah wasiirka wasaaradda amniga Jubaland oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad. Dhinaca kale, saraakiil iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa gaaray magaalada Buule Burde halkaasi oo deegaanada ka mid ah dhowaan Al-Shabaab laga saaray. Xildhibaan Maxamed Ibrahim Macalimo oo ka mid ah xubnaha deegaankaasi booqday ayaa safarkooda waxa uga warramay wariyaha V O A-da Jamaal Axmed Cismaan.
aad iyo aad baa u maasan tahay walaalow maanta halkan nimid waxana aad ogtahay gobolka Hiiraan inay ka socdaan howlgallo lagu sifeynayo cadowga Al-Shabaab marka hawshaas ayaan maanta u nimid magaalada Buulaburti anagoo ay ila socdaan saraakiil iyo dad maaragtay wax ku wal wadadka deegaanka ah. Ujeedkaana halkan u nimidna waxa ay tahay inaan ka qayb qaadano hawlgalkaas uunayay waxa og tahay in gobol deegaano badan oo gobolka Hiiraana horey looga sifeeyay kooxaha maaragtay argagixisada, kadibna meelo badan oo kale oo gobolka Hiiraana ayay maaragtay ay joogaan ay soo gudbeen. Marka deegaanada kale in iyana laga xoreeyo waxa og tahay wadada u dhaxaysa Baladweyn ilaa iyo Buulaburti hadda waa laga saaray, waa nadiif. Sidoo kale waxaan rabnaa in wadooyinka kale isku xira degmooyinka Jalaqsi iyo Buulaburti iyo Jalaqsi iyo Jowhar dhulkaas waa dhul dheer in maaragtay sidoo kale ay dadka deegaanka u kacaan sidii la isaga sifayn lahaa iyadoo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka qabaailka degan halkan si dadkan go'doonka ay uga baxaan sababtoo ah muddo dheer ayay go'doonku jireen.
Waa tahay waxaa sheegtay in dadku go'doon ay muddo dheer ku jireen oo meelo hadda ka mid ah gobolka ay shabaab dadka deegaanka ay isaga saareen. Marka dadkaas go'doonka ku jiray iyo markaad la kulanteen ama aad indhidhaysan haddii ay jiraan, xaaladoodu waa sidee?
Wallaahi xaalad runtii aad ay u liidataa dadkan sababtoo ah muddo dheer ayay go'doon ahaayeen. Marka la fiiriyo cuntada daruuriga xitaa labalaab ay ka badan tahay marka la fiiriyo magaalooyinka kale ee xorta, marka dadku nolol ciriiri ku noolaayeen waxaa jira maaragtay magaalada inay meel walba ka xirnayd, dadku ay cirka kaliya kusoo geli jireen, dhulka waxay marayaan ay gubi jireen xataa hadday yihiin dameeray wax lamida. Marka dhib fara badan ayaa muddo maaragtay dadku ay ku qabeen, laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa markan in dadka dhalinyarada deegaanka iyo dadka oo dhan ay iska kaashadaan oo ay fursad tahay sidii waddankan maaragtay laysaga saari lahaa gaar ahaan gobolkan Hiiraan. Runtiina waxaa maaragtay ammaan mudan in gudoomiyaha gobolka iyo saraakiil uu hogaaminayo reer Hiiraana inay durba ay maaragtay meel walba oo kamid ah gobolka degmooyin badan oo kamid oo Maxaasi Muqukori iyo kamid tahay iyo Soomaal iyo bulooyin badan oo ay markii hore baad ka qaadan jireen oo dadka xoolahooda iyo dhibaatay ku dhibaateen jireen in maanta ay xor yihiin oo maaragtay dadku ay nabad ku naaloonayaan.
Waa gartay waxaa jirta in sidaad ka dhawaajisay deegaano kamid ah gobolka Hiiraan ay kooxda Macuusleyda iyo ciidanka dowladda iskaashanaya ay la wareegeen. Waxaad sidoo kale sheegtay inaad doonaysaan in la isku furo wadada dheer ee Jowhar iyo qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan isku xirta iyaduna ay dhibaato xoogani ka jirto. Rajada aad ka qabtaan in arrintaasi ay dhacdo intaaba gaarsiisan tahay dadku aad abaabushaan?
Aad iyo aad dadka hadda iyagaaba maaragtay kacdoonka hormuud ka ah berigii hore dadku xoogaa cabsidii ayaa inta ka badatay dhibaatooyinka ay ku hayeen darteed iyo dadku ay maaragtay ka qaadan jireen inay la dagaalamaan Al-Shabaab. Laakiin hadda dhalinyaradii deegaanka ayaa qof kasta wuxuu leeyahay maaragtay deegaankayga haddii ay soo gaarto waa ka qayb qaadanayaa. Dhalinyaro badan ayaa baraarugaas galay, marka waa fursad aan leeyahay. Markan waa waddanka waa lagaga xoreyn karaa haddii ay maaragtay tabantaabo iyo garab istaag ay samayso dowladdu oo ay weliba hormuud ka noqoto. Hadda ciidamada dowladdu waxay ku ammaan yihiin gaar ahaan ciidamada Danab iyo ciidamada maaragtay kale ee Ramcad inay qayb ka ahaayeen ololahaas iyo dagaalkaas mar walba oo ay hormuud ka ahaayeen. Haddii sidaas ay kusii socoto waxaan isleeyahay guulo fara badan ayaa laga gaaraya, wadooyinkana waa nadiif. Sidoo kalena waxaan rajaynayaa qabaailka kale ee Soomaaliyeed ee guud ahaan gobollada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan iyo Hirshabeelle dhan degan in ay dagaalka kusoo wada biiraan oo maaragtay gobolkan ama dowlad goboleedkan uu noqdo dowlad goboleed ka xora Al-Shabaab.
xiliba macalimu waxaad sharaxaad iga siisa deegaanada hadda shabaabka laga qabsaday Macuusleyda ciidanka dowladda Soomaaliya ay joogaan, xaaladoodu waa sidee?
Aad iyo aad umahadsantahay. Horta aniga maanta umbaan imid oo maaragtay deegaanadii hoose iyo dadkii maanan weli tegin, laakiin intaan ka warqabo maadaama dad deegaanka anahay runtii dadku dhibaatooyin fara badan ay soo gaarsiiyeen, hiiftii dhibaatadii ay gaarsiiyeen iyo ceelashii ay ka gubeen iyo maaragtay xoolihii ay maalin walba sakawaadan ka qaadayna ay lahaayeen ay ku baabiiyeen dadka ayay hadda dadku kasoo kabanayaan. Waxaa lagu jiraa xilli abaara, waxaa lagu jiraa xilli jiilala, sidaasoo ay tahay iyagu meel bay fadhiyaan geed hoostooda hilib ay ku cunayaan. Marka dadku waa maaragtay waxay joogaan qaati, waxaana ilaahay ka rajaynayaa in culayska uu ka dulqaado.
Ugu dambeyn, doorka xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka sokow in ay dagaaladaasi socda ay garab istaagaan oo ay taageeraan, wax kale oo ay hiil u hayaan dadka deegaanka ma jiraan, gaar ahaan kuwa dhibaataysan aad sheegtay ee abaar iyo colaado isugu darsameen?
Aad iyo aad runtii dadkan waa maaragtay insha allah waxaan rajaynaynaa in dowladdu ay
si xoog leh iyadaa u qaabilsan ee maareeyay gargaarka ay ka shaqeyn doonaan sidii dadkan loo caawin lahaa shalayna waxaan la kulanay inaga oo maareeyay xildhibaano reer Hiiraana ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo aan kula kulanay magaalada Muqdisho waxaanu ino balan qaaday in dawladdu ay intii karankeeda ay gacan ka geysaneyso sida darteed waxaan maareeyay ku dhiirigelinaya qof kasta oo xildhibaan kasta ama qof kasta oo siyaasi oo gobolkan ka soo jeeda inuu yimaado oo ka qayb qaato halgankan sababtoo ah nimanka qof ay daafayaan male waa kuwa maareeyay mar walba ilinka noo fariistay dadka isku keen qarxiya waa kuwa mar walba umada dhibaateeya marka cid ay maartu abeyelayaan male qof kasta waa inuu dagaalka ka qayb qaataa yimaadaan deegaankiisa.
Adeyu maatan yahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimow oo uu rabeeyey Jamaal Axmed Ismaal halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Mas-uuliyiinta hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in cudurka Ebola uu si xawli ah ugu fidayo dalka Uganda. Tobanaankiisna laga helay tan iyo markii si rasmi ah loo shaaciyay usbuuc ka hor. Warbixintan ayaa Lisa Schlein waxay nagu soo dirtay magaalada Geneva waxa inoo soo koobisay inoo soo siinaysa Saara Ilanu.
Xaddiga aadka u sarreeya ee fiditaanka xanuunka Ebola ee dalka Uganda ayaa kor u qaaday tirada dadka u dhimanaya sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay. Saraakiisha caafimaadka dalka Uganda ayaa ku dhawaaqay in xanuunka Ebola uu ka dilaacay dalkaasi toddobaad ka hor, iyagoo 25-kii bishan September sheegay in 63 qof xanuunka laga helay, 23 qof oo kalena ay u dhinteen. Waa markii ugu horreysay ee noocan Ebola ee uu keeno fayraska Suudaan loo yaqaana lagu arkay dalka Uganda tan iyo sanadkii 2012. Waxaa jira tallaalo laga heli karo dalkaasi oo dadka waaweyn la siin karo si looga hortago in fayrasku jirkooda ku soo rito, laakiin waxaa la sheegay in tallaalkaasi aanu waxba ka qabanaynin noocan Suudaanka loo yaqaano. Ana Marie Hanay Rastrebo oo ka mid ah madaxda hay'adda WHO ee qaabilsan xanuunada faafa iyo xaaladaha caafimaad ee degdega ah ayaa sheegtay inay jiraan noocyo kale oo tallaalo ah oo weli samayntooda lagu hawlan yahay.
We identified that there are 3 candidate vaccines that have now clinical data that are specifically designed to protect against the Sudan virus and that could be tested in a randomized trial in Uganda.
Waxay tiri, waxaanu xaqiijinay inay jiraan 3 tallaal oo la tartansiinayo kuwaasi oo lagu baarayo macluumaadka caafimaad si loogula tacaalo noocan Sudan virus kuwaasi oo kasoo baxa lagu tijaabin doono Uganda. Xanuunka Ebola wuxuu ku fidayaa marka la taabto qof xanuunka qaba ee uu gudbin karo qof kale ee taabtay amaba dheecaanada bukaanka jirkiisa ka yimaada ay gaaraan qof kale. WHO waxay sheegtay in 26 kiis laga helay Uganda, 26% ay dumar yihiin halka 83% ay rag yihiin. Tirada dhimashada ilaa haatan la xaqiijiyay dalka Uganda waxay maraysaa 140 qof toddobaad gudihii. Afhayeenka hay'adda WHO Carla Dresdel ayaa sheegtay in kooxaha la dagaalanka Ebola ee dalka Uganda loo tababarayo dhinacyada baaritaanka, daweynta iyo ka hortaga.
While there is no vaccine to treat Sudan Ebola virus, other health measures such as swift detection, community engagement, isolation of patients and early supportive care have proven to save lives in similar outbreaks. We must raise awareness in the community that seeking treatment early significantly increases chances.
Waxay tiri, maadaama oo aan jirin daawo rasmi ah oo lagula tacaalayo Sudan viruska, waxaa la qaadayaa un talaabooyinka kale ee lagama maarmaanka ah sida in bulshada la wacyi geliyo, bukaanadana la karantiimo, xilli horena kaalmaanta caafimaad la siiyo qofka buka. Waana inaannu dadka wacyi gelinaa si loo badbaadiyo. Xilli dalka Uganda la tacaalayo faafitaanka xanuunka Ebola ayaa dalka ay dariska yihiin Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay shaaca ka qaaday 3 inuu dalkooda ka dhamaaday xanuunkii Ebola oo 6 ka hor ka jiray gobolka waqooyi ee Kivu ee dalkaasi.
Adeyu maasantahay Saara Cabdi Nuur oo inala socodsiinaysa warbixintii wariyaha VOA Lisa Schlein halka kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA. Bangiyada Turkiga ayaa joojiyay inay aqbalaan kaararka isticmaala adeega lacagaha MIR ee Ruushka uu sameeyay in uu bedelo Visa iyo Mastercard kadib markii cadaadi suugay mid Mareykanka warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxa soo jeedinaya Ahmed Ali Sheikh.
Ganacsigii xilliga dagaalka ku bulaalay ee Turkigu ula lahaa Moscow ayaa maanta qaaday talaabo dib u gurasho oo weyn, iyadoo la xaqiijiyay in saddexda bangi ee ugu dambeysa ee weli aqbala kaararka lacagta mir ee bangiga Ruushku ay joojinayaan kadib cadaadi suugay yimid Washington. Mir waa adeeg Ruushku u sameeyay in uu beddel u noqdo adeegyada lacagaha bankiyada ee Visa iyo Mastercard ee caalamiga ah. Labadan shirkad ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa joojiyay inay adeegsadaan bankiyada Ruushka kadib duulaankii lagu qaaday Ukraine bishii Febraayo. Go'aanka bankiyada Turkiya ayaa yimid kadib toddobaadyo digniin cad ah oo Mareykanku ugu jeedinayo Turkiya oo ay xulafo ku yihiin NATO in ay xadiddo xiriirka dhaqaale ee kala dhexeeya Ruushka ama ay wajahdo halista cunaqabateen. Waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa toddobaadkii tagay sheegtay in bangiyada Turkishka ee la shaqeeya kaararka lacagta ee bangiga Mir ee Ruushku ay halis ugu jiraan inay taageeraan dadaalada Ruushku kaga baxsanayo cunaqabateynta la saaray. Laba banki oo Turkish ah oo gaar loo leeyahay oo bilaabay inay aqbalaan kaararka Mir kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu bishii Agoosto la kulmay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa hore u joojiyay inay aqbalaan kaararkan bishan horaantiidii. Hase yeeshee saddex banki oo dowladdu ay leedahay oo kala ah Hal Bank, VKF Bank iyo Ziraat Bank ayaa weli la shaqeynayay kaarka Mir ee Ruushka. Sarkaal sare oo Turkish ah oo arrintan shaaca ka qaaday maanta ma uusan sheegin xilliga dadka Ruushku aysan awoodi doonin inay kaararkooda ku adeegsadaan gudaha dalka Turkiga. Saddexda banki waxay weli ku hoolan yihiin bixinta lacagaha taagan balse waxa ay gooyeen taariikh ay ku joojin doonaan, ayuu yiri sarkaalka oo codsaday in aan magaciisa la shaacin sababo la xiriira in saddexda banki aysan weli si rasmi ah ugu dhawaaqin go'aankan. Go'aankan ayaa daba socday kulan uu guddoominayay madaxweyne Erdogan oo dhacay jimcihii lasoo dhaafay, kaasi oo diiradda lagu saaray in la helo beddelka kaararka Ruushka. Ganacsiga Turki kala dhexeeya Ruushka oo bulaalay toddobadii bil ee uu socday dagaalka Ukrain ayaa aad uga caraysiyey Washington. Qiimaha ganacsiga labada dal ayaa sare u kacay in ka badan 50%. Turki ayaa sidoo kale ogolaatay in 25% gaaska dabiiciga ah ee kasoo dhigisa Ruushka ay ku iibsato lacagta rubalka ee dalkaasi. Kaaliyaha xogeyaha maaliyadda Mareykanka Weli Adeyemo ayaa bishii Juun waxa uu booqasho naadir ah ku tagay Ankara iyo Istanbul si uu u muujiyo walaaca ay Washington ka qabto in ganacsiyada iyo shirkadaha waaweyn ee Ruushku ay shirkada Turkish ah u isticmaalayaan inay uga baxsadaan cunaqabateynta reer galbeedka. Kadib waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa bishii Agoosto waxay warqad u dirtay bankiyada iyo shirkadaha Turkishka iyadoo uga digtay inaysan rajeyn inay adeegsadaan doolarka Mareykanka iyo lacagaha kale ee waaweyn haddii ay sii wadaan inay la shaqeeyaan Ruushka la cunaqabateeyey. Turkiya ayaa isku dayday inay dhexdhexaad ka noqoto dagaalka Ukrain waxayna diiday in ay ku biirto cunaqabateynta reer galbeedku ay saareen Ruushka. Kaarka Mir ayaa u ogolaaday malaayiin qof oo Ruushiyaan ah oo sanad kasta u dalxiistaga dalka Turki inay isticmaalaan akoonadooda banki ee lacagta rubalka kuna iibsadaan wax kasta haddii ay noqon lahayd hoteelada ay degan yihiin ilaa maqaayadaha intay ku sugan yihiin gudaha dalka Turki. Waxay sidoo kale muhiim u yihiin mawjado cusub oo dad Ruushiyaan ah oo rag u badan kuwaasu hadda u soo qaxaya Turki si ay uga baxsadaan in ciidanka lagu daro. Hase yeeshee falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa xusaya in isbeddel uu ka muuqdo Turki marka ay noqoto xiriirka Ruushka islamarkaana ay muujinayso inay ka fogaanayso. Ankara ayaa toddobaadkii tagay si xooggan u cambaareysay codbixinay ugu yeerta sharci darro oo Kremlinka uu uga qiil dhiganayo in 4 gobol oo ka tirsan Ukrain oo iminka ay gacanta ku hayaan militariga Ruushka lagu daro dalka Ruushka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ahmed Cali Sheikh oo idinla socodsiinaya warbixintii wakaaladda wararka ee AFP. Halkaad ka socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagalayna qodobada idinka soo maqan waxa kamid doodi gabneed iyo wararka loo xiisaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa loo magacaabay ra'iisul wasaare, arrintaasi oo lagu dhawaaqay fiidnimadii salaasadii ee xalay. boqorka Saudiga ayaa isagu inta badan ah ra'iisul wasaaraha dalkaas. Maxamed bin Salmaan ayaa loo arkaa inuu yahay hoggaamiyaha dhabta ah ee boqortooyada dhawrkiisana ee u dambeeyay, waxaana uu soo qabtay xilka ra'iisul wasaare kuxigeenka isagoo ahaa waliba wasiirka gaashaandhigga. Maxamed bin Salmaan ayaa dalkan u horseeday isbeddel bulsho iyo mid dhaqan, balse waxa uu sidoo kale hoggaaminayay ololeh lagu bartilmaameedsanayo mucaaradka. Xilka wasiirka gaashaandhigga ayaa waxa uu ku wareejiyey walaalkiisa ka yar oo lagu magacaabo Khaalid ibn Salmaan oo horey u ahaa isagu wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga. Sida lagu sheegay wareegta uu soo saaray boqorka Sacuudiga oo ay daabacday wakaaladda wararka ee dalkaasi, wasiiro madax ka ah wasaarado kale oo muhiim ah ayaa iyagu sii wadanaya xilkooda. Afar afti oo ka dhacday dhulka uu Ruushku ka taliyo ee Ukrain ayaa lasoo gabagabeeyey. Natiijada aftidan ayaa lagu sheegay inay u codeeyeen in ay ku biiraan Ruushka. Saraakiisha goboladaasi ayaa hadda aaminsan in ay ku dhowaad taageero ka heleen kuwii ka qayb qaatay codbixintii lagu muransanaa ee ku biirista Ruushka. Xukuumadda Ukrain iyo xulafadeeda ayaa cambaareeyey codbixintan oo ay ku tilmaameen mid been abuur ah. Arbacada maanta wasaaradda arrimaha dibadda Ukrain ayaa ku tilmaantay aftidan mid aan waxba taraynin oo aan qiimo lahayn. Bayaan ay soo saartay ayay wasaaraddu ku sheegtay in ay weli sii wadi doonto cadaadiska iyo dadaalka ay ku doonayso inay ku xorayso dhulka ay qabsadeen ciidamada Ruushka. Kiyev ayaa ku boorisay saaxiibadeeda caalamiga ah inay cunaqabateyntan adag ku soo rogaan oo ay Ukrain siiyaan gargaar ciidan oo dheeraad ah si ay iskaga caabiso ama iskaga difaacdo duulaanka Ruushka. Sarkaal sare oo ka tirsan Taliban ayaa salaasadii ugu baaqay dowladda dalkaasi ee ragga oo keliya ka kooban ee ka jirta Afghanistan in diba loo furo dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha iyada oo aan dib loo dhigin, isagoo sheegay inaanay diinta Islaamku xadidin waxbarashada haweenka. Sheer Maxamed Cabbaas Istanikazi oo ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban ayaa baaq naadir ah ku gudbiyey khudbad uu telefishinka ka jeediyey isagoo ku sugnaa kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha sare ee Taliban iyo hogaamiyaasha magaalada caasimada ee Kabul. Tan iyo markii xukunka ay la wareegeen in ka badan sanad ka hor, Taliban ayaa mamnuucday in gabdhuhu marka ay dhammaystaan fasalka lixaad ay ku laabtaan iskuulada waxbarashada, iyagoo ku tilmaamay in tallaabadani mid ku salaysan mabaadiida dhinaca diinta. Taliban waxa iyadu dowladeeda ugu yeedhaa magaca Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay in mamnuucidda waxbarashada ay kor istaagtay ku dhowaad 1 milyan oo gabdho ah in ay iska diiwaangeliyaan dugsiyada sare ee dalkaasi Afghanistan. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Saraakiisha xuquuqda aadamaha ee qaramada Midoobay ayaa cambaareeyey caburinta dadka banaanbaxaya ee dalka Iran kadib gabadh 22 sano jir ah oo lagu magacaabo Mahsa Amini ay dhimatay iyada oo ku jirta gacanta booliska. Warbixin ay qortay Liza Schlein oo ka tirsan VOA-da ayaa waxa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Xafiiska qaramada Midoobay ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegay inay adag tahay in la helo tirada rasmiga ah ee dadka banaanbaxaya ee la dilay, la dhaawacay amaba ay xireen ciidamada ammaanka Iran sababtoo ah xayiraadaha isgaarsiinta. Wala warbaahinta dowladdu ay tirada dhimashada ka dhigeen 14, iyadoo ay sidaa tahay ay afhayeenka xuquuqda aadamaha ee qaramada Midoobay Rafina Shamsadani ay sheegtay in ururo aan dowli ahayn oo la socday xaaladdu ay ku warrameen tiro intaasi ka badan, iyadoo sheegtay in lagu kalsoon yahay ay ku warantay in 76 qof la dilay, kuwaas oo ay ku jiraan haween iyo caruur, iyadoo intaasina sii raacisa in boqolaal kale lagu dhaawacay ugu yaraan 11 gobol.
We are extremely concerned by comments by some leaders vilifying protesters and by the apparent unnecessary and disproportionate use of force against protesters. Firearms must never be.
Si aad ah ayaanu u danaynaynaa waxa ay ka sheegeen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha sida xun wax uga sheegaya dibadbaxayaasha iyo sida muuqata ee aan loogu baahnayn ama aan habboonayn ee awoodda loogu adeegsanayo dibadbaxayaasha. Rasaas waa inaan weligeed loo adeegsan keliya si loo kala kaxeeyo dadka isku soo ururay isu soo baxyada. Waa inay keliya u adeegsadaan haddii ay jirto halis nolosha ah ama dhaawac halis ah.
In the context of assemblies, they should only be used in case of an imminent threat to life or of serious injury.
Boqolaal qof ayaa lagu soo warramay in la xiray, kuwaas oo ay ku jiraan kuwa xuquuqda aadamaha u dooda kariya qaamo kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo waliba ugu yaraan 18 wariye Shamsudani ayaa sheegtay in haweenku ay ka mid ahraadeen xirashada xijaabka ee muddada 14 sano balse booliska lagu eedeeyay in garaaceen amin iyo dhimashadeeda xigtay ba ayaa ahaa gacanti ugu dambeysay waxaana Shamsudani sheegtay in waqtigan ay jirto taageero soo burqanaysa oo ka imanaysa dhamaan qaybaha bulshada iyo waliba deegaanada badan oo Iran ku yaala
Women human rights defenders who have protested the use of the hijab or who have taken steps to remove it they have for many years been targeted intimidated harassed arrested
haweenka difaaca xuquuqda aadanaha ee ka banaanbaxay adeegsiga xijaabka ama kuwa ku talaabsaday inay xoraan waxa ay ahaayeen kuwa sanado badan la beegsanayay la cabsi gelinayay loo cagajugleynayay la xirxiraayay oo la garaacayay waxa jira dhowr kiis oo taagan oo ah haween loo soo xiray ama ku eedeysan wax la xiriira xijaab
and charged in relation to the hijab
Booliska Iran ayaa dafiray in amin la garaacay markii ay xidhnayd Shamsudani ayaa sheegtay in ka jawaabid la'aanta aan waafiga ahayn ee dhimashada amidi iyo carada jidadka isugu soo baxday iyo sidoo kale jaritaanka isgaarsiintu ay saameyn daran ku yeelatay bulshada reer Iran xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ayaa ku boorinaya mas'uuliyiinta Iran inay ka jawaabaan xaaladda Shamsudani ayaa iyaduna cadaadinaysa in baaritaan la sameeyay iyo waliba in la tixgeliyo xurriyadda isu soo baxaya cabirista rayiga iyadoo sheegtay in dowladdu ay joojiso sida xun ee uga hadlaysa banaanbaxyada oo ay dhageysato
Adeyu Masihi Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O E da Liza Schlein kadul laga socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA dalka Britain waxaa soo dagtay Soomaali badan oo ka soo guuraya wadamada kale ee qaarada Yurub waxana kamid ah hooyooyin Soomaali ah oo sheegay in fursado shaqo iyo waxbarasho ay ka helaan dalkaasi fursadahaasi oo ka duwan kuwii ay ku haysteen dalalka kale ee Yurub wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa magaalada London ee dalka boqortooyada Britain kula kulmay Aniisa Maxamed Saciid oo kamid ah hooyooyinkaasi ugu horeyna waxa uu weydiiyey farqiga u dhexeeya dalka ay ka soo guurtay Sweden iyo dalka Britain oo ay hadda ku nooshahay amaba ay degan tahay
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Aniisa Maxamed Saciid waxaa ku noolahay dalka UK waxaan ka soo guuray Sweden Sweden inta waxay ku kala duwan yihiin inta fursado badan ayaa ka jiro Sweden shaqooyinka ayaa ku adkaa waxbarashada ay barbaryo badan ku qabeen soo markii inta fursado badan ka jiro waxbarashada haa shaqooyinka kale markii inta ka fursado fiican oo maajin jecelahay
waa tahay warantaa bal Soomaali badan halkan degan een waa sida isdhexgalka Soomaalida Sweden ay soo guurteen halkan soo degtay seed oo isku dhaqgashay Soomaalida halkan si degana
een Soomaali Sweden dad yar ayaa degan inta laakin Soomaali badan oo meedha 40 sano 50 sano jooga ayaa jira dad badan Soomaali ku nool sida duweynaad kal dad badan ka wada imaaday ayaa degan soo markii inta bulshada xagaas xag waxay Sweden bisay xagaas degnaayeen oo ku yaraayeen dadka ajaanibta laakin inta ajaanibta ayaa ku badan community badan ayaa ka jiro waxbarashadeeda sidoo kale dugsiyo Qur'aan badan ay leeyihiin marka wax badan inta ayaa ka fursado iyo ka maxaal dhaaka ka wanaagsan
dhanka shaqada hadii aan eegno waxa diga warantaa bal Sweden waad ku soo nooleed halkan ay hadda waad ku nooshahay waad ka shaqeysaa helitaanka shaqada iyo dadka ku cusub markaad eegto Sweden iyo halkan bal nooshake
Sweden aadiga waxaan ku noolaa muddo oo 13 sano ayaa ku noolaa waxaan qabsikiisna Swedish ah marka inta wax hal sano qof joog ama lix bilood ama laba bilood joog waxa arka shaqo helay laakin halkaas waa inaa keenta xirfad aad ku shaqeysataa haddii aad tahay nadaafad xitaa waa inaa xirfad keenta marka inta waxa wadanka waxa dhigi kartaa xirfada ama keer ha ahaado ama nadaafad ahaado ama shaqooyinka shaqo walba wax oo lagu xigeenay ma jirto inta aad ka eeg waxyaalaha oo ofisiyada laga shaqeynayo inta aan ka eheen wax walba qof walba wax walba qaadan kartaa luqad adii la dhahay luqadana international ah marka wax badan waxaan kale UK ayaa jaanis badan kana wanaagsan dalka Sweden
waa tahay arorti ka waran bal midee faa'iido u leh marka aad xaq iyo halkan fiiris labada wad ku soo nooleed dabcan 12 sano sheegtay inaad Sweden ku nooleed halkan hadda waad ku nooshahay waxbarashada dhanka madaarista iyo quraanka markay timaado sidee halkan ula qabsadeen iyo helitaanka ee keelenba dhankaas waxbarashada iga waran
walaal waxa dhigi karaa Sweden ilmaha 7 ka yar waxay ku hayaan xanaanada inta ilaa ilmaha 4 ama 5 jiraba si waxbarasho caadi loo dhigaa marka maasha ala meeshaan ayaa wax barashadeed iyo quality iyo wax walba ciyaalka xagga aad ayaa loo ciyaarsiyaa illa isaban ka gaarayaan wax barashadooda kuma xoojiyaan inta laakin tuition kalta orday wax barashada ayaa geeyay marka maskaxdu waxa asleedahay in inta maskaxdu ilmaha furan yihiin aad dareemayo
Yurub aad kasoo gurtay Sweden dabcan laakin UK waxa uu ka baxay ee midowga Yurub taas saameyn u ceyb idin ku yeelatay qabna ceyb aad ku digantiin hadda halkan
walaal aniga taa wax saameyn igu ma yeelan oo before iska bixinaya soo degay wadankan askari jisgareeyay laakin dad badan oo Soomaali ah oo ka xayiran oo sida friend iskayga dad badan hadda isla waajiro dhahay UK waa naga xirmta maxaa sameeynaa intee wax u marnaa marka hadda waxa UK dadka degnaashaa haysto kaliya waxa kusoo gali karaan in ee qof samir u joogo ama haasa laakiin hadda wax degnaashay sidii hore ma way adag tahay sidii lagu soo galayo
waatan fursadahan ka sheekeynay UK gaar ahaan London waa degan tahay maxaad caqabado aad kala kulantay tan iyo markii aad soo degtay
walaal markaas soo tagay afar caro ayaa la soo tagay hooyo single aha wax caqabada ku arkay mala maasha Allah dhig kara aad ayuu wanaagsan tahay
taasi waxay ahayd Aniisa Maxamed Saciid oo u warabisay wariyaha VOA ee Xuseen Nuur Haaji halka kala socoteen walaanta Soomaaliga VOA markana dhigistiyaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa soo jeedinaya Xasan Kaafi qoyste
Dooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo kordhiyay dhalinyaro badan oo soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaas oo shaqo la'aan baani ay ku haysato gudaha dalka haddaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi yey saarantahay mas'uuliyadda arintaasi waa mowduuca aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba kamida dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Faarax
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Xasan Kaafi aad iyo aad ayaad u mahadsantahay runtii san ogsoonahay ummada Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhalinyaro dhalinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka Soomaaliyeed waxaan kale ogsoonahay dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufo adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo wajaha cidda mas'uuliyadda ku dhacaysa waa dawladda dawladdu waa mas'uulkii ama waalidkii ama aabihii shacabka ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maartay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso
haye cali
xasan kaafi waad maasan tahay waan u mahadcelinayaa sida qolwaalkay dr faarax xaqiiqdii aniga raayiga isku ma raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar u tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda salaahan dawladda waa dawlad dadka oo mas'uul ka tahay waxa way haddana waxay diyaarisay maxuu aha dhalinyarada marka fiirisa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeya hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adaha noqdaan maxuu aha hoggaaminta ayaga u badan marka fiirisa laakiin dhalisha waxa iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyartu waxbay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu haga oo maartu uu la imaado maxuu aha xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftooda wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan maxuu aha fikrada ay maxuu aha shaqeystaan tusaale ahaan wadankeena oo wadan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karaa waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid horta aanan jirin waa inay ka shaqeystaan waxa waa beeraha waa inay ka shaqeystaan waxa waa xirfadaha kale ee ganacsiga ah
Faarax waad maqleysaa Cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jeheystaan dhinaca beeraha iyo kalumaysiga oo iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidantahay arintaasi
run ahaantii soo sheegay waalkay Cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalumaysi iyo waxyaalo badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas oo wali waa dhaqaale ceerina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iideysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalumaystaan macquul maaha qofka asoon qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu badi aado wax dhici kara maaha saadada dawladdu waxa rabay inay diyaariso facilities ama qalabkaas warshad yar oo sameysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso ka bacda ay suurgal noqon lahayd inay badda ka faa'iideystaan sidoo kale waxa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jirad loo marma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiyeed dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray qofku yaanba ku falayaa beerta ama cidiis macnaha gacmihiisa la gelaya iyo dal gelaya saa daraaddeed waxaan u soo jeedin lahaa dawladdu inay sameyso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida marba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geliyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maartay habka shaqo bixinta inuusan maartay xogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaalaha dawladda lafteeda shaqaalaha ay qaadayso inaan si sax ah oofan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka sida ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaystaan ayagoo sababo maartay aan macquul ahayn mararka qaar usiganaya oo maartay aan maangal ahayn sababo amni sababo lamida laakiin inta maartay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maartay niyaddii dhalinyarada
cali faarax waxa uu qabaa in dawladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taasma aaminsan tahay
Xasan Kaafey waad maxsan tahay marka labaad dawladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxu qabashada dhalinyarada Soomaaliyeed waayo dawladda dhalinyarada ayaa u baahan dalka 700 iyo 500 ayaa waa dhalinyar hadii marka dhalinyaradaas ay dawladdu ka gaabiso dawladdu ma wajireysaa marka mar walba laf dhabarta dalka iyo dawladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhalilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur farta waa in ayaga marka hore qofka uu asaga isbanaankiisa iskeena sababtoo ah hadii dawladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysato waa inaan ku beeskareynaa dawladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogta iyo shaqalaanta waa inaan isku beeskareynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisaa nidaamka dawliga hadda dalka ka jiro in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka in dawladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maartay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hore mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyar soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ugu tarka shaqooyin badan oo dadka jaliga ay qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada soomaaliyeed qof aan soomaali ahayn kama shaqeynayso iyo dhalinyar soomaaliyeed ka shaqeynayso marka waxaan aaminsanahay dawladda waa ay u heelan tahay wax badanna waa ay u qabatay dhalinyarada soomaaliyeed haddana doorka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay muxuu wax ku qabsadaan
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha soomaaliya oranaysa quraan alif ka qallocday albaqar kama tooso marka waxaa mushkiladan dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryar yihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si sax loo towjihiyo oo looga taxadiro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan waxaa la mid a xataa tacliinta heer jaamacadeed in dawladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontroso waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqa lacamalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka u shaqatiga doonaan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dawladdu marba waxay samaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama ardi badan looma qaadan karo laakiin takhasuska noocaasa waa loo badan karaa xagga loo bato taasoo waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maaragtay hadhow la kulmo oo uusan dhibaato la kulmin saa daraaddeed mas-uuliyadda 900% waxay ku dhacaysaa dawladda say u maarayn lahayn waa wax ayada u yaalla oo laga rabakar dawladda ahaan in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kugu muuqda
Xasan Kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan wuxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan habka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dawladda dawlad cardun weeye dawlad dhaqaale dawlad warshadeed ma ahan dawladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayaga potential ah waa in ay u arkaan dawladda doorkeedii inta karaankeed inay qabatay laakiin doorkoodii ayaga ay muxuu ahaa ay la yimaadaan shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu imaadaan koox noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yar oo micro business inay ayaga abuurtaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta ay gala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo kamida dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
dhegeystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee xulalka qaranka Spain iyo Portugiiska iyo habeenkii xalay ayaa kulan xiiso badan oo ka tirsan koobka UEFA Nations League fudud isku daray labadan qaran ayaa ku baratamayay ciyaar cidii guuleysata ay u soo baxaysay ciyaaraha semi-finalka ee koobka UEFA Nations League hadaba kulankaasi habeenkii xalay dhahaa oo Spain ay hal gool iyo waxba ku badisay ayaa waxaa ila falanqeynaya Jamaal Cusmaan oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA ee Jamaal soo dhawow ee xulka qaranka Spain iyo Portugiiska habeenkii xalay ha kulan aad u xiiso badan ay soo bandhigeen ciyaartii dhexmartay maxaad ku tilmaami lahayd
labada wadan ciyaartani xiiso gaar ah ayay u lahayd xulka dalka Portugiiska hal dhibic kaliya ayuu u baahnaa in uu wareega xiga ama finalka uu u gudbo koobkani hadda ay kooxani wadaadeelayaan dalalka halka xulka dalka Spain uu isagu doonayay in uu gool ka gaaro taasina ay u soo rogelisay in uu gool ka gaaro kadib markii Alvaro Morata uu dhaliyay goolka kaliya ee iska dhigay ciyaartaasi marka waxa soo idin karaya Maxamuud Mascade waxa labada kooxood oo xulka dalka Portugiiska inta badan ciyaartu ay sida dad badan oo ay aaminsan yihiin inay fursado badan iska khasaariyeen ayaa uga faa'iideysan waayeen marka guusha xulka dalkaasi Spain ay gaareen waxaa la dhihi karayaa Spain waxay ka faa'iideysatay fursadihii ay heshay dhammaan fursada uu hela dakhligii ugu dambeeyey ciyaaraanka wadaro Morata halka Portugiiskuna ay fursado ka faa'iideysan waayeen marka fursado dhowr ah ayay heleen sida ciyaaraanka Liverpool halka ciyaaraha Diego Jota iyo ciyaaraanka Manchester United Ronaldo labaduba ay fursado iska khasaariyeen
xulka qaranka Spain waxa leeyahay sanadkan xidiga aad u daayan ayuu wataa inta badan iyaga lagu yaqaanay kubad haysashada laakiin kulankii habeenkii xalay waxaad moodaa Portugiisku inay kubada inta badan iyagu haysteen marka eegto marka Portugiisku Ronaldo sanadkiisii ugu dambeeyay uu ciyaaray koobka adduunka ma isleedahay sanadkan sanad la yaab Portugiisku ay dhigi karaan ayuu noqon karaa
Portugiisku inta badan kulamada ay ciyaaraan markasta ciyaartoodu iyo qaabka ay u ciyaaraan waxaad u maleysaa inay isku xiran yihiin haddana sidaas oo ay tahay marar badan markaad fiiriso koobkii ugu guuleysteen koobkii Yurub oo kale ma ahayn kuwo boqolkiiba boqol loo saadaalinayo koobka ugu guuleysan karaan haddana qaab ciyaaradooda iyo sida ay uga go'an tahay in ay guul gaaraan waxaa ciyaartooda ka muuqato yididiilo wanaagsan iyo inaysan isnidigin oo marnaba aysan niyad jabin marka taa marka la fiiriyo Portugiisku waa suuragal in ay wacdar dhigaan taasina ayaa suuragalisa markasta in ay kaalmo hore gaaraan yididiilada iyo ciyaartooda oo aan marnaba niyad jabin oo isku tashta dadaal xoogan muujiya ciyaartoodana ay noqdaan kuwo ka dhiidhiya ciyaarta intay socoto
dhinaca kale wadamo badan oo caalamka ah ayaa wax ciyaarayaan kulamo saaxiibtinimo oo diyaar garow ah oo ugu diyaar garoobayaan koobka kubadda cagta adduunka ee November furmaya sidoo kalena ay ku tijaabinayaan xidigahooda oo xilliyadii ugu dambeeyay kala xulashada ay ku jiraan xulalkaasi waxaa ka mid ah xulka qaranka ee Argentina oo habeenkii xalay ahaa 3 gool iyo waxba kaga adkaaday xulka qaranka ee Jamaica Messi oo ciyaarta gadaal ka soo galayna 2 gool ayuu dhaliyay dad badan ayaa waxay leeyihiin sanadkan waa sanadkii ugu dambeeyay ee Messi waxaana loo saadaalinayaa Argentina inay ka mid noqon karto wadamada koobkan ku guuleysan kara adigu markaad ciyaartaas eegtay dabcan waa daawanaysay ciyaaryahan Lionel Messi sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadadii hore
dabcan wuxuu kaga duwan yahay mascade sidaas sheegtay Lionel Messi dhowr koob ayuu soo ciyaaray koobka adduunka hadda da'diisu waa gabagabo xilligii ciyaaraha uu gudaha ka fariisan lahaa ayuu joogaa inkastoo mar uu shaqeynayo ka fariisay ciyaaraha markii uu niyad jab kala kulmay xulka dalkiisa Argentina koobkii America haddana dib ugu soo laabtay hase yeeshee kula guuleystay koobka America sanadkaas oo dhaafay hadda waa sanadkii ugu dambeeyay marka fursadu waxay tahay inuu ka mira dhaliyo riyadii uu qabay ahaa in oo mar uu kula guuleystay xulka wadankiisa koob adduun oo uu dhowr sanadood u soo ciyaaray, isagoo dad badan ay la barbardhigaan Diego Maradona oo ay wax badan isla barbardhigaan. Haddana markaas waxaa la dhahaa Messi kumuusan guuleysan koob adduun. Sanadka aynu koobka adduunka la qabanayo waa sanadka ugu dambeeyay uu ciyaarayo. Waxa uu doonayaa inuu wacdo ka dhigo. Sidaad sheegtayna, waxa Argentina ay ka mid tahay xulalka loo saadaalinayo inay ku guuleysan karayaan koobka kubadda cagta adduunka. Marka la fiiriyo sanadka 2018 Argentina iyo sanadka 2022 sida ay yihiin, waa ay kala gedisan yihiin oo ciyaartoydooda waxaad u maleysay iyo tababarkoodaba inuu ka duwan yahay siday ahaan jireen sanadka 2018 oo qiiqiil ay koobka adduunka ugu soo baxeen, sidoo kalena gruubka ay qiiqiil uga soo baxeen. Hadda iyadoo hadda si wanaagsan ay u soo baxeen oo kaalinta labaad kusoo baxeen, Brazil baa ka sareysay. Laakiin haddana koobkii Latin America iyo Brazil ka qaadeen oo guuldarooyin waa iyadan ismayn arag kulankan kulis kasii horeeya Messina laba gool kale ayuu dhaliyey xulka dalkiisa mar ay Honduras ay ceebsaxtana u baxayeen. Marka waxay u dhigan tahay Messi in ay sidoo kale u tahay ciyaartani ee koobka cagta adduunka ama guul ama guuldarro inuu kula hoydo xulka wadankiisa.
Aad baad u mahadsan tahay jabaan.
Adiga mudan isxaale.
Waa taageerista inta ay ku soo gabagabeynayaan xubinta ciyaaranta ee markii dib u kulmi doono ama saacadood la sidaayo. Nabadgelyo.
Taasna galisteyaal waxaa inoogu idil xubintii ciyaaraha oo inala socodsiinayay Maxamuud Mascade. Halkaas kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. Thank you. heeskaasi ay nagu luqaynaysay fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan kusoo gabagabeyna baahintiin idaacadeed oo si toos ah idinkii imisa laantaaf soomaaliga ee v o a tenecodambe waa dhammaan bahda laantaaf soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.